My už nejaký čas preberáme na nedeľných bohoslužbách list epištolu svätého Pavla, ktorý napísal do zboru v Ríme v prvom storočí. A dnes budeme pokračovať a budeme čítať z 15. kapitoly prvých 6 veršov. Tak vás poprosím, ktorí máte Bibliu so sebou, aby ste si vyhľadali tento text. Epištola Rímanom, 14. kapitola. Prvých 6 veršov. Čítame tam v mene Božom tieto slová. My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sami sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Potiaľ z Božieho slova. Čo vám hovorí slovo integrácia? Je to pomerne okrídlené slovo, ktoré sa dnes používa v rôznych súvislostiach. Napríklad v politike, politici hovoria o integrácii, teda začleňovaní sa do Európskej únie. V našej krajine sa hovorí o integrovanom školstve. O tom, aby tie postihnuté deti alebo sociálne marginalizované, ktoré stoja na okraji, boli začlenené medzi zdravé deti. Lenže ako je to v skutočnosti? O skutočnosti to je tak, že spoločnosť vyčleňuje tých slabších. Vyčleňuje ich na okraj. Cirkev by však mala byť tým miestom, kde dochádza k tej skutočnej pravej integrácii, teda začlenení slabých. Tých všelijako znevýhodnených. A k takejto integrácii v dnešnom texte vyzýva Pavol apoštol veriacich. On neskrýva pred svojimi čitateľmi, že medzi kresťanmi existujú rozdiely. V každom spoločenstve veriacich sú silnejší i slabší. Nebol by život oveľa jednoduchší, keby v spoločenstve boli len silní jednotlivci? No určite, veď tí slabí sú príťažou, bremenom pre silných. To je niečo podobné, ako keď sa skupina ľudí vyberie na vysokohorskú túru. Niektorí sú fyzicky silní, s výbornou kondíciou, iní sú slabší, ktorí už po prvom kilometri sa zadýchajú. Svaly na nohách im postupne tvrdnú. Jednoducho nevládzu držať krok a tempo s tými silnými. A tak sa stávajú brzdou, príťažou, bremenom pre tých, ktorí vládzu. No, keby sme patrili medzi silných, tak nám by sa oveľa ľahšie kráčalo, keby sme nemuseli brať ohľad na slabších. respektíve keby tí slabí tam s nami vôbec neboli. Preto mohli by sme byť v pokušení šomrať na nich, čo zdržujú a na čo vôbec šli s nami, keď nevládzu. Lenže čo, ak sa po niekoľkých kilometroch úlohy vymenia? A tým slabým sa staneme my. Dôjdu nám sily, príde na nás kríza. Nepadlo by nám vtedy dobre, keď tí silní budú brať ohľad na nás, keď nás napríklad odbremenia tým, že zoberú náš ruksak, alebo keď spomalia tempo, keď sa obetujú a posledné zvyšky vody ušetria pre nás. Pokiaľ sme silní, môžeme sa na slabých pozerať ako na príťaž. Ale vo chvíli, keď sa tými slabými staneme my, tak si veľmi prajeme, aby tí, ktorí vládzu oveľa viac, sa na nás nepozerali ako na bremeno, na príťaž. Veľmi si prajeme, aby boli ochotní niesť našu slabosť a naše bremeno spolu s nami. A tak je to v živote, že karta sa neraz veľmi rýchlo obráti. Dnes môžeš byť silným ty a ja, slabý, potrebujem tvoju pomoc. Zajtra sa však môžeš tým slabým stať ty a budeš potrebovať moju pomoc. O akej sile a slabosti tu Pavol hovorí, keď v tom prvom verši sme čítali, že my silní sme povinní znášať slabosti slabých. V tom rímskom zbore bol taký špecifický problém, že tam bola taká skupina ľudí, ktorí boli presvedčení, že kresťan by niektoré veci nemal robiť, že by nemal jesť napríklad meso alebo piť víno, že by mal prísne dodržiavať niektoré sviatky, niektoré dni ako sviatočné. Proste, a to bola slabosť týchto takých dôsledných ľudí, ktorí boli slabí v otázke slobody. Ich slabosťou bola nesloboda. Pozerali sa na to, čo kresťan nesmie a nemal by podľa nich. A potom tam zase bola skupina tých, ktorí boli presvedčení, že kresťan je slobodný, ktorý môže i to, bez toho, aby sa tým previnil, aby tým zhrešil. Áno, to bola taká špecifická situácia. Ale tá slabosť a sila môže mať aj úplne inú podobu. Napríklad fyzickú. Niekto môže byť celý život handicapovaný telesnou chorobou, slabosťou. Nikdy nebude vládať to, čo ten zdravý. U niekoho môže byť tá slabosť, môže mať podobu duševnú. Sú typy ľudí, ktorí sú jednoducho psychicky labilnejší ako tí druhí. Jeden deň jasajú, ale na druhý deň už upadajú do depresie. Raz vidia všetko v ružových farbách, inokedy zas v čiernych. Potrebujú, aby ich stále niekto povzbudzoval, podopieral. U niekoho môže mať tá slabosť duchovnú podobu. Sú kresťania, ktorí častokrát prepadajú pochybnostiam o sebe, o spasení, o odpustení, ako je to vlastne medzi nimi a Bohom. Potrebujú, aby ich niekto stále uisťoval o Bohu, o jeho sľube, o jeho láske, o jeho milosti a odpustení. Nech má slabosť akúkoľvek podobu, už či fyzickú, duševnú, či duchovnú. Tá slabosť je nielen bremenom pre samotných slabých, ale je rovnako bremenom aj pre silných. Tým silným by sa ľahšie žilo bez slabých. Ale to by už cirkev nebola cirkvou. Lebo ak je nejaké spoločenstvo, v ktorom je miesto pre slabých, tak je to práve cirkev. A sila silných zavezuje k tomu, aby slúžili slabším. Sila je určená k službe. Nie k samolúbosti, pred ktorou tu Pavol varuje, keď hovorí, že nemáme sa páčiť sami sebe. Áno, pokušenie silných ľudí je samolúbosť. samolúbý človek je ten, ktorý sa tak zahľadiel do seba, až sa zamiloval sám do seba. Našiel záľubu sám v sebe, v tom, aký je on silný, pekný, mocný, nepotrebuje druhých, sebestačný, nie je odkázaný na druhých. No, Pavol však hovorí nie. Ako však uniknúť pokušeniu samolúbosti? Tak, keď mi začne viac záležať na druhých, na tom, aby som bol pomocou druhému a pomáhal mu rásť. Potom prestanem byť zahľadený do seba. Začnem viac myslieť na dobro toho druhého. To je zmysel Pavlovej výzvy, keď hovorí, nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na jeho budovanie. Lebo pokiaľ sledujem len vlastné dobro, neberiem ohľad na druhého. Potom idem niekedy aj cez mŕtvoly. Ale keď sledujem dobro druhého, začnem brať ohľad na ňo. A potom i moje jednanie, moje správanie prispôsobím tomu, aby som tomu slabému neublížil, aby som ho nezraňoval, ale naopak, bol mu pomocou, bol mu povzbudením. Veď čo je zmyslom pomoci silných slabým? To, aby tí slabí vyrástli v silných. A tak sa raz mohli stať pomocou pre ďalších slabých. Ale kým sa tak nestane, je povinnosťou silných niesť slabosti slabých. Pretože cirkev má byť tým pravým spoločenstvom, ktoré integruje slabých medzi silných. A Pavol ako príklad toho silného, ktorý nehľadil na svoje dobro alebo dobro druhých, uvádza Krista. Ukazuje nám cestu, ktorou šiel Boží syn. Ak bol niekto, ak žil na tejto zemi niekto, komu bytosne záležalo na dobrom tých druhých, tak to bol práve Boží syn. On, Boží syn od večnosti, ktorému patrila všetka sláva neba, nelipol na svojom božskom postavení v nebi, ale vzdal sa všetkého pre naše dobro, pre našu spásu. On sa stal tou vtelenou Božou láskou. Keď sa stal jedným z nás, keď prijal ľudské telo so všetkými jeho obmedzeniami. A on na rozdiel od silných neniesol len našu slabosť. On niesol oveľa, oveľa ťažšie bremeno. On niesol našu vinu. Pavol tam cituje slovo žalmistu, ktoré sa naplnilo pri Kristovi, keď hovorí Kristus o sebe, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Na mňa padla potupa tých, čo teba, Bože, potupujú. Akým spôsobom vlastne človek hanobí a potupuje Boha? Napríklad tým, že nie sme takými ľuďmi, akými sme pôvodne boli. Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme odrážali Boží charakter, tú morálnu slávu Boha. Lenže čo sme urobili my? Otočili sme sa Bohu chrbtom. Vytlačili sme, vytesnili sme Boha zo svojho života. Rozhodli sme sa, že bez Boha nám bude lepšie ako s ním. A tak sa čo stalo? My sme svojou vlastnou vinou zdeformovali Boží obraz v nás, na ktorý sme boli stvorení. A tým, že deformujeme Boží obraz, na ktorý sme boli stvorení, nevýslovne potupujeme a hanobíme Boha. Pretože vytvárame karikatúru Boha. Čo je to karikatúra? To je výsmech. A my sme Božie karikatúry. Náš život je výsmechom Boha. Výsmechom jeho obrazu v nás. to, čo žijeme a ako žijeme, to prináša Bohu nesmiernu potupu. Ako Boh riešil túto potupu, ktorou je on dennodenne potupovaný človekom? Potupu, ktorú mu prináša každý ľudský život. Boh to vyriešil v Kristovi. Kristus sa stal človekom a všetku tú potupu, zlobu, hriech, našu vinu vzal na seba. A tak na Krista padlo všetko hanobenie, ktorým človek haní Boha. Všetka potupa, ktorou človek tupí a potupuje Boha. A tak sa týmto Kristus stal nielen našim záchrancom, stal sa aj našim príkladom, ktorý máme nasledovať. Kresťan je človek, ktorý si viac a viac privlastňuje ten Kristov postoj k sebe. Že podobne ako Kristus nehľadí na svoje dobro, na svoj vlastný prospech. Osvojuje si Kristov postoj k druhým, ktorý je postojom obete, lásky, sebavzdávania sa pre dobro tých druhých. Ježišov príklad nás tak učí, že jediný spôsob, ako rôzni ľudia, silní a slabí, môžu žiť vedľa seba, integrovaní, to je cesta dobrovoľnej služby, obete a lásky. My každý, bez rozdielu, každý z nás sme v určitom zmysle bremenom pre druhých. Už to svojou rôznosťou. Už to, že máme rôznu DNA. Či si to priznáme, či nie, či sa nám to páči, či nie. Ja som v niektorých situáciách bremenom pre teba. A ty si v niektorých situáciách bremenom pre mňa. Ale my si musíme povedať, že toto bremeno chceme dobrovoľne niesť a znášať jeden druhého s láskou. A tak nasledovať Krista, ktorý šiel touto cestou. Takže Kristov príklad, príklad pre nás. Lenže niekto sa môže opýtať, nežiada tu Pavol od silných príliš veľa? Nežiada niečo od nich, čo jednoducho nie je v ľudských silách? Kde má človek vziať silu k tomu, aby niesol slabosti druhých, tých slabých? Niekedy máme dosť trápenia sami so sebou. Ledva stačíme na vlastné bremená. Nie je to ešte, aby sme pomáhali s bremenami a slabosťami tých druhých. Ako Pavol odpovedá na túto nevyslovenú otázku? Tak, že obráti náš pohľad a našu pozornosť na Boha. O Bohu v 5. verši Pavol hovorí, že Boh je Bohom trpezlivosti a útechy, teda potešenia. Prečo tu Pavol zvestuje Boha ako Boha trpezlivosti a potešenia? No preto, lebo ak je niečo, čo ja ako kresťan potrebujem, ktorý má niesť slabosti druhých, tak je to práve trpezlivosť s druhými a potešenie pre druhých. No prečo? No preto, lebo ak som v nejakom pokušení, keď mám dočinenia so slabosťami druhých, tak to je práve pokušenie netrpezlivosti, prípadne povýšeneckej kritiky. My tak rýchlo strácame trpezlivosť jeden s druhým. Veľakrát to prežívame v manželstve. Ako rýchlo manželia strácajú trpezlivosť so svojím manželským partnerom. A to isté sa odohráva v spoločenstve cirkvi. Čo vtedy? No, ako som už povedal, Pavol nás vedie k pohľadu na Boha. Nie náhodou nazýva Boha Bohom trpezlivosti a potešenia. Keď ti dochádza trpezlivosť s druhým, tak sa pozri, koľko trpezlivosti má s tebou Boh. Koľkokrát Boh mohol právom s tebou skoncovať, zlomiť nad tebou palicu. A neurobil tak. Koľkokrát si ty sklamal, zlyhal a Boh ti dal vždy novú šancu začať znovu. Ako Boh trpezlivo znáša tvoje slabosti. Ty si sám živým dôkazom Božej trpezlivosti. A pozri sa, koľko potešenia si prijal od Boha. Keby Boh nebol Bohom potešenia, už dávno by sme si museli zúfať. Veď koľkokrát do nášho života prichádzajú situácie, ktoré sú na zúfanie. A čo je zmyslom potešenia, ktorým sme tešení od Boha? Pavol to na inom mieste hovorí, že Boh nás potešuje v každom našom trápení, aby sme potom my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek trápení. Keď ti dochádza trpezlivosť s druhým, vždy si spomeň na Božiu trpezlivosť s tebou. Keď už nemáš chuť stále potešovať a pozopierať a povzbudzovať druhého, vždy si spomeň na Božie potešenie, ktorým teba Boh znovu a znovu teší a dvíha a povzbudzuje. Keď je Boh trpezlivý so mnou, ja nemám právo byť netrpezlivý s druhým. Keď mne Boh neodoprel svoje potešenie, ja nemám právo odoprieť svoje potešenie druhému. Boh, ktorý je Bohom trpezlivosti a potešenia, ma chce vystrojiť k tejto službe nesenia bremien a slabosti druhých. Vidíte, Boh nikdy nežiada od nás niečo, k čomu by nám nedal to, čo potrebujeme. Potrebuješ trpezlivosť s niekým, svojej blízkosti, svojom okolí, svojej rodine alebo tu v zbore. Potrebuješ trpezlivosť s niekým, kto ti je bremenom, príťažou, tak si ju vypros od Boha. Potrebuješ potešenie pre niekoho, kto je stále ubitý, zdeptaný svojimi slabosťami, tak si vypros to potešenie pre neho od Boha. V Bohu sú všetky zdroje pre všetky naše potreby. A toto poznanie o Bohu a táto skúsenosť s Bohom nás má potom viesť k oslave Boha, o ktorej Pavol hovorí v tom 6. verši, aby sme jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Nech je toto pravdou aj o nás, že naše poznanie Boha a naša skúsenosť s Bohom vedie k oslave Boha, v ktorom sú zdroje, všetky zdroje pre všetky naše potreby. Vďaka Bohu za to. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane náš, čo by sme boli bez teba? Čo by sme boli bez tvojej trpezlivosti a tvojho potešenia? Ďakujeme za to, že sme živým príkladom a dôkazom, že ty si naozaj trpezlivým Bohom. Veď toľko príležitostí sme ti dali k tomu, aby si s nami skoncoval, aby si povedal dosť, stačí, a ty si to neurobil. Dal si nám znovu príležitosť začať znova, na novo s tebou. A ďakujeme, že si aj Bohom potešenia. Čo by sme boli bez tvojho potešenia? Áno, sme živým príkladom a dôkazom toho, že ty si Bohom potešenia. A tak, keď toto sme prijali a prijímame stále od Teba, pomôž nám byť tými, ktorí toto podávajú ďalej. Ľuďom okolo nás. Ľuďom, ktorí tak potrebujú sa stretnúť s Tebou, vidieť Teba, aký si Ty skutočne Boh. Pane, pomôž nám k takémuto životu. Služby, lásky a obete. Amen.